politiski dzirdam aicinājums jauniem cilvēkiem apgūt tehniskās zinātnes, tā ir Latvijas ekonomikas nākotne un galvenā cerība, vai arī praktiski ir redzama un sajūtam vēlme Latvijā attīstīt, stiprināt tehniskās zinātnes, budžetvietu ir vairāk, jūs to jūtat?
Paldies. Sākumā par demogrāfiju, jo minējāt, ka esot problēmas ar demogrāfiju studentu vidū, tāpēc, kad viņiem daudz jāmācās, nu, patiesībā RTU ir pat atvērus bērnu istabu studentu jaunajām māmiņām, lai palīdzētu, viņām nebūtu problēmas apmeklēt arī nodarbības, ja ir mazie, un viņas var atstāt uz nodarbību laiku, un tā kā ar demogrāfiju studentu vidū
viss
ir kārtībā, neskatoties to, ka, protams, jāstudē nopietni. Uz jautājumu par to, nu, kāda ir attīstība, es teiktu, ka ļoti pozitīvi, jo Rīgas Tehniskā universitāte gatavo vairāk augsto tehnoloģiju inženierzinātņas studentus, un tieši tie ir pieprasītākie darba tirgu, un visas prognozes rāda, ka šis pieprasījums tikai aug, arī ekonomikas ministrijas veiktie pētījumi un aprēķina prognozes uz 2020. 2030. Gadu liecina, ka būs deficīts šādos tehniskajos speciālistos, un tāpēc patiesībā ir ļoti prātīgi izvēlēties šādas specialitātes, lai garantētu savus ģimenes gal galā labklājību un ienākumu līmeni, un būt droši, ka darbu vienmēr varēs atrast, ja ne Latvijā, tad arī Eiropā, pasaulē, principā visur ir šī pati tendence.
Bez pētījumiem, kas saka, ka būtu vēlams studēt tehniskās zinātnes un aicināt jauniešu to darīt, arī pati augsts skola tiek tādā valstiskā līmenī attīstīta.
Nu, patiesībā jā, mēs jau varam teikt, ka Rīgas Tehniskajā universitātē no valsts saņemtais finansējums tieši kā saucamās budžeta vietas ir vislielākais Latvijā. Un mums ir vairāk kā 7000 studenti tiek finansēti no valsts, un tas ir, jā, vislielākais skaitlis Latvijā vienā universitātē.
Prioritāte ne tikai vārdos.
Atbalsts šādā ziņā ir, protams, nu, runājot par finansējumu, vienmēr mēs sakam, nu, tas varētu būt, protams, lielāks. Bet tas, ka faktiski šīs vietas ir, un mēs jauniešus esam gatavi uzņemt, un arī šinī vasarā atkal būs jaunā uzņemšana, kas atkal būs jaunie studenti, vairāk kā 2000 mēs gaidām tieši budžetu finansētajās vietās. Tas tā ir. Un otra lieta ir arī, ka mēs jau attīstam arī to studiju vidu, un universitāte attīstās Ķipsalā. Mēs cītīgi būvējam mūsu jauno studentu pilsētiņu, ir jaunas ēkas. Vienā no jaunajām ēkām tieši rītā mēs esam atvērtās durvis atvēruši. Tieši tāpēc, lai studenti varētu apstīties, kā attīstās mūsu jaunā studenta pilsētiņa.
Jā, tagad par visiem jūs minētiem tematiem mazliet sīkāk iziesim cauri. Kāda ir situācija ar izglītojumiem? 2000 budžeta vietās gaidat? Kādas ir prognozes par vispār kopumā studēt gribētājiem? To būs vairāk, mazāk?
Mēs, protams, ceram, ka tie būs mums, tie studēt gribētāji. Lai gan nav jau noslēpums, ka Latvijā ir demografiskā bedra turpinās un to, kas beidz vidusskolas skaits samazinās, bet patiesībā jau studenti ir daudz un šī disproporcija, ka liels skaits studenti aiziet studēt vairāk sociālajās zinātnēs un krietni mazāka daļa izvēlās šīs tehniskās un inženierzinātnes, tas ir fakts, bet pamazām šī situācija mainās, jo cilvēki jau redz, ka tās ir ļoti pieprasītas specialitātes, sevišķi informācijas tehnoloģijas nozarē, uzņēmumi vienkārši brēc pēc jaunajiem speciālistiem, un mūsu studenti tiek izrauti jau no studijām, jau studiju laikā jau sāk strādāt šajos uzņēmumos. Un tas jau arī, un arī tā mūsu sadarbība ar šiem uzņēmumiem jau arī liek sev manīt, un jaunieši izvēlā šīs specialitātes. Ieplūdums ir, un es ļoti ticu, ka arī šī vasarā mums būs pietiekami daudz spējīgi jauni studenti.
Ja varētu teikt, cīņā par studentiem jums jākonkurē ne tikai ar sociālo zinātņu pārstāvjiem, bet arī ar ārvalstu augstskolu piedāvājumu. Kas ir tie galvenie konkurenti? Vietējās universitātes, ārvalstu studiju iespējas?
Par konkurenci runājot, jā, protams, tagad ir robežas atvērts, jaunieši arvien labāk zina svešvalodas un brauc studēt arī uz ārzemēm, bet nu, tas nav ļoti liels skaits. Īstenībā arī ārvalsts studenti brauc pie mums. Mums ir ārkārtīgi strauji pēdējos gados pieaug ārzem studentu skaits Rīgas Tehniskajā universitātē. Mums jau tūlīt būs ap 1000 ārzem studentu. Un tas fakts, ka viņi izvēlās studēt Rīgā un Rīgas Tehniskajā universitātē arī liecina, ka tās studiju līmenis ir pilnīgi kārtībā un pietiekami augsts. Un, jā, protams, arī mūsu studenti var jau studēt Rīgas Tehniskā universitātē un izmantot iespēju braukt uz semestru, uz gadu, pastudēt ārzemēs, ko mēs mūsu studentiem šīs iespējas dodam.
Kāpēc ārvalstu studenti izvēlas tieši ar tevi? Jums ir skaidrs, kas ir tas jūsu piedāvājumā, kas viņus piesaistā ir cena? Ir,
jā, tas ir, protams, reizē komplektā. Gan cena, kas ir saprātīga līmeņa salīdzinot kaut vai ar Amerikas Savienoto Valstu universitātēm. Un tas, ka mums ir šīs tehniskās specialitātes, kas ne visur ir pieejamas. Un tās ir tādas nišas programmas. Mums ir vairāk kā 30 programmas angļu valodā ārzem studentiem, un viņi tās labprāt izvēlās.
Ir kāda programma, par kuru jūs varat teikt, ka tā ir pasaules līmenī viena no labākajām vai unikāla?
Ir, es jau, protams, lielīšos un teikšu, ka mums ir ļoti daudz pasaules līmeņa programmas un kaut vai programmas, kas ir enerģētikā, programmas, kas ir datorsistēma programma, kas ir Latvijā atzīt kā labākā programma. Jā, tās ir. Ir interesants arī tāds kopīgās programmas, kad mēs attīstām kopīgās programmas arī ar citām universitātēm, gan ar ārvalstu universitātēm. Pašlaik ir viena, kur piedalās četras valstis vienā studiju programmas realizācijā.
Nākamgad ir plānots arī ieviest sadarbības programmu ar Rīgas Radiņu universitāti. Tā bija tāda dzīves spiesta, nepieciešamība sadarboties savā starpā un cīņā par studentiem un finansēm.
Protams, ir jāsadarbojās, jo nu, tas labākais, kas ir katrā no universitātēm, ir liekams kopā. Mums šī programma patiesībā Rīgas Tehniskajā universitātē bija jau sen. Zinām, sadarbība bija iesākusies ar Stradiņiem. Tā ir tāda studiju programma, kas ir uz robežas starp medicīnu un inženierzinātnē. Medicīnas inženieri un fizika ir nosaukums, kas gatavo tehniskos speciālistus priekš medicīnas iestādēm. Un tad mēs nolēmām, ka jātais kopīga programma, kur mēs izsniegsim diplomu, ko paraksta abu augstskolu rektori. Un tur tiek piesaistīti labākie profesori no abām augstskolām. Arī tās studiju iespējas ir ļoti interesants.
Kāda veida speciālisti tur gatavos? Tie būs ārsti vai
inženieri? Nē, tie nebūs ārsti. Nē, tie ārsti nebūs. Tie būs inženieri, jā. Tie ir inženieri. Viņi jau tiek gatavot patiesībā, bet tagad vēl labāk tiks gatavot. Un tie ir inženieri, kas strādā medicīnas iestādēs, kuras mūsdienās ir pilnas ar aparatūru un tehniku un ļoti sarežģītu elektroniku. Un tā viss ir jāapkalpo, jāsaprot, un jāsaprot arī ir pacienta.
Ko tas dara medicīniski?
Jā, ko tas īsti palīdz un kā tas ir pareizi jālieto. Un šādu speciālistus mēs gatavosim. Un tagad jau faktiski tā būs Latvijā pirmā īsti oficiāla kopīgā programma, kas tā arī tiks reģistrēta.
Un šādu tipu inženieriem nākotnes perspektīvas.
Jā, tāda īsta sadarbība ar kopīgu diplomu, ko izsniegs abas augstskolas kopā.
Un jūs redzat, ka šiem cilvēkiem pēc tam būs ko darīt.
Pilnīgi noteikti viņi jau ir pieprasīti un noteikti.
Man redzēt nākotnē, ar ko varētu veidot vēl jaunas sadarbības programmas, kas būs tās aktualitātes un perspektīvās.
Jā, mēs
transnozares.
Pašlaik strādājam, pašlaik piemēram ar Lietuvu strādājam, ar Viļņas Ģedemida universitāti, divas studiju programmas kopīgas taisam, un tas notiek visu laiku patiesībā. Jā. Nu, katrā ziņā ir jānāk uz mūsu atvērtajām durvīm rīt Ķīpsalā un jāskatās tur detalizēta informācija par visām mūsu studiju programmām. Mums studiju programma ir daudz, un tajās mēs nāksim. Arī visas tās augstās tehnoloģijas. Starp citu, ja mēs runājam par atvērtām durvīm un iespēju iepazīties ar tām studiju programmām, es ieteiktu rītā iegriezties arī mūsu centrālajā ēkā, Kaļķielā 1, kur notiks Latvijas robotikas čempionāts, kas notiek RTU, jo no mūsējā jau ir tie, kas tos robotus tur programmē un būvē, un tā ir viena ļoti atraktīva un interesanta lieta, kas atkal ir kaut kas uz zinātņu robežu. Tur ir gan datoristiem darbs, gan mehāniķiem.
Un Eiropā esam labākie. Kā
mēs zinām. Jā, mēs tikai Eiropā esam labākie.
Kopumā mēs tomēr dzīvojam tādā tīkla sabiedrībā un augstāko izglītību mūsdienās var iegūt internetā, virtuāli, tehniskajā zinātnēs, tomēr bez tās infrastruktūras, tomēr
jā.
iztikt nevar. Kāds taisnīgi, ir tās stāvoklis?
Nē, nu, protams, ka tie modernie līdzekļi un internetā pieejami mācību materiāli, lekciju materiāli un arī video lekcijas, tas ir nopietns labs atbalsts, protams, studijām, un arī mēs to darām un izmantojam, un mums ir sava e-studiju vide.
Bet strādā, bet nekad nav redzējis.
Ir jāstrādā ar rokām, un tāpēc jau arī ir laboratorijas darbi, un ir praktiskas nodarbības, un studenti taisa savus projektus, un ir praktiski jādarbojās, un jāiet arī praksē uzņēmumos, mums jāstrādā. Bez tā tāds īsti labs speciālists, vismaz mūsu inženieru zinātņu jomā jau nevar.
Kā ir ar to aprīkojumu pieejamību?
Aprīkojums pamazām uzlabojās, protams, tas nav
padomu
laika, tas nav
līmenī.
Vienkārši, nē, nu jau padomu laika līmenī varētu teikt vairs nav, jā, ir tagad pat iekārtojam mūsu jauno enerģetikas fakultāti ar jaunu aprīkojumu, jaunā ēkā, to rīt varēs apskatīt arī šo jauno ēku, kā tur viņi jau iekārtojās septembrī, tur studenti jau studēs jaunā vidē ar jaunām iekārtām. Attīstāmies arī mūsu transporta nozars un rīt, starp citu, varēs veikt test brauciens ar elektromobīļiem, mūsu automobilisti tur darbosies.
Par nākot runājot, Rīgas Tehniskās universitātes mājaslapā ir minēts, ka viens no nākotnes mērķiem ir kļūt par Baltijā modernāko inženieru zinātņu studiju centru, kas tiek darīts, lai to sasniegtu.
Jā, nu, tas jau arī ir. Pirmkārt, tā ir koncentrācija mūsu studentu pilsētiņā Ķīpsalā, kur blakus mūsu studentiem un mūsu mācību korpusiem un kopmītnēm renovētajām izvietosies arī jauna inovatīva uzņēmuma un sadarbība ar uzņēmējiem, un tas viss kopā, patiesībā mēs jau esam Baltijā vienos pēcīgākām patiesībā, un Latvijā noteikti lielākā šāda inženieru zinātņu studiju centrs, un mēs attīstāmies tālāk.
Tad rīt viss interesanti, kas vēlas paskatīties, kādas ir iespējas Rīgas Tehniskajā universitātē, studiju un dažādas citādas iespējas, ko tur dara, ļaužu un var apgūt, tad to viss var doties, un visā daudzās vietās Rīgā jums tur.
Nu, patiesībā viss sākas Ķīpsalā arī tā 10:00 no rīta, no 10:00 līdz 2:00 mēs tur gaidām. Būs arī tur iespēja doties uz citām fakultātēm, apmeklēt, paskatīties, bet patiesībā viss centrālajie notikumi būs Ķīpsalā un, protams, arī interesantais robotikas čempionāts tepat Kaļķielā.
Paldies par interviju un radio klausītājiem atvēlēto laiku šorīt.